Eta zinemaren tarte irekitzen dugu, ez soilik aste arteetan Gontzal Agoterekin, baizik eta bi astean behin Xavier Belzunegi Garziarekin. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, Josu.
Zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, ongi, ja, gogoz, beti gomendio batek hartzen diguzu. Aitortu behar dizut, karri dituzunen arte momentuz bakarri lehenengoa ikusi dudala, Psikosis, beste biak ez, Deliberan zorra puntatu badut eta zerrendan badut, baina horindik ez, eta gaur ekarri duzuna, badakitzen den, baina nahi hau zuke intro egitea, ez dut ikusi, baina bueno, osea, jolastuko dugu
bai,
jolastera atri gara.
Zuaz matu, aber zera agertzen den.
Hori da. Bueno, zer ekarri duzu gaur?
Ba, gaur, Steven Spielberg zinemagile famatuaren inguruan arituko gara. Spielberg pelikula interesgarri pila ditu, baina gaur, Deabrua gurpil gainean filmari buruz, hitz egitera goaz.
Niri, ematen dit pixka bat honek, ezakite horre rotzikara edo jartzen dit horre azala oioi purditan, ezakite horren kintzer ikusia da duen.
Ba, bueno, bai, tentsio handiko pelikula bat da. Bai.
Eta Spielbergena da.
Bai, zergatik Steven Spielberg? Ba, ez da erraza erabakitzea historiako zein zuzendari den hoberena. Bakoitzak bere gustokoen zuzendariak ditugu, baina zalantzarik gabe Steven Spielberg talde honetan egongo da. Ba, hori ziur. Historiako zuzendari hoberenen taldean. Zuek, baduzue zuzendari gustokoena, Josu, Amaia?
Ba, beno, ni asko gustatzen zizkit Steven Spielbergen pelikulak, egia da beti bezala, baitu hobeak, okerragoak ere ere, bueno, kolaboratu izan du, ez igual zuzendaren nagusi bezala, baina horre ere laguntzen
bai,
du pelikulan dietan.
Ja,
askotan betxatu dugu, ai, pelikula o Spielbergena da?
Ja.
Eta gero ez da, baina ikusten dugu kredituetan bera badagoela edo berikutua badutela, beraz, bueno, nabaritzen da, ez bere zigilua.
Bai, ekoizpen asko dauka ere, bai. Ba, nire ustez, Spielberg seguraski irudia eta kamera erabiliz narratzaile trebeena da. Ez naiz ari kamera mugitzearen teknikaz, baizik irudiaren narrazioa bat egitea pues, askoz gehiago da, ez? Emozioa edo egoera konplexuak irudiaren bitartez espresatzeko trebeziaz eta inteligentziaz ari gara. Eta esan dako, ba, ni pertsonalki aurretik beste zuzendari batzuk jarriko nituzke, baina egia da, 30 zuzendari hoberenen artean dagoela zalantzarik gabe. Igual, zuzendari gutxiago talde batean ere egongo zen. Igual, 10 zuzendariren hoberenen artean, ez da, Josu?
Bai,
10ren hoberenen artean.
10ren artean, bai, behintzat, historiara pasadirenen artean, esan dezakegu baietz.
Bai, ez. Ba, betidanik jasan behar izan du kritikan irustez inozo bat dela ba, komertzialaren etiketa. Beti jarri diote zuzendari komertzialaren etiketa, eta bit esan da aurrekontu handiko pelikulak egiten dituela, dirurik gabe ez duela balio, eta egia da Spielbergen pelikulek arrakasta oso handia izan dutela mundu osoan zehar. Baina nire ustez, arrakasta hori ez da bilatua izan. Hau da, nire ustez, Spielberg beti izan da oso fidela bere zinema ulertzeko eta egiteko moduari. Honen inguruan badago pasadizo bat, akizue pasadizoak asko gustoko ditugula, ez da, Keir Dulea, 2000 bat espazio odiseako aktoreak, elkarrizketa batean kontatu zuen behin piknik batera gonbidatu zutela, Williams, Spielberg eta bar, konfiantzazko trup hori, eta garai horretan ete estreinatu berria zen, eta ondorioz, ba, jende guztia goraipatzen ari zen, ba, Spielbergen lana, ze pelikula ona, kontinente guztietan ikusten ari dira, ze konexioa jendearekin, eta bar, sari pila bat irabazi zituen, eta Spielbergek garrantziak entzeko, horrelako zerbait esan zuen. Bakarrik egiten ditut nik gustuko izango nituzke pelikulak. Eta halako batean Keir Dulearen bikoteak horrelako zerbait erantzun omen zion. Ba, ze sortea horren gustu arruntak dituzula. Dirudienez oso tentsiozko momentua izan zen eta inore zuen gustuko izan hitz horiek eta ez dakigu ze zentzutan esan zuen, ez dakigu agian mala letxearekin esan zuen edo ez. Baina esaten zuen egia zen. Bere gustuak eta ikusentzule orokorrarenak ba, berdinak edo oso antzekoak dira. Hori begi bistakoa da, takillazoak dira bere pelikula ia guztiak. Eta nire ustez hori ba, sorte handia da, ez, Josu?
Bai, sortea, baina igual ere badakiela asmatzen.
Badakiela asmatzen. Eta batzuetan ere aldatu du zinema, lehendabiziko ikuskizun horiek ematen direla zirkuito itxian eta ikusteko abertzea reakzioak eta ikusi duenean txarra zela, bera gai izan da hori mosteko eta bideratzeko. Eta esaidazu Josu, ez dago munduan sortzaile bakar bat gustuko ez duena bere obra ikusia, entzutea, irakurtzea nahi ez duena, ez?
Hombre, bestela ez luke koitziko.
Ba, nire ustez, hor badago klitxe bat nolabait gutxiesten duena asko saltzen den produkto bat edo asko kontsumitzen den produkto bat. Ba, adibidez, pelikula bat edo musika talde bat arrakasta handia duenan salmentan esaten da, ba, talde hori oso komertziala dela, ez? Eta, pues, egia da, baina askotan etiketa hura mespretsuarekin esaten da, ez? Bueno, baina beste eztabaida bat da, ari gara desbideratzen, bai. 1978 urtean, Steven Spielberg lehendabiziko aldiz Universaleko estudiotara sartzen da. 22 urte ditu momentu horretan. Garai honetan, Universal Studioak gehien bat dira telebista ekoizten duten estudio batzuk. Garai honetan, telebista nahiko garatua eta onartua dago, estatu batuetako etxe guztietan, sartu da, eta estudio handi hauei gertatzen zaiena da, ba ez dakitela osongi nola konpetitu telebistarekin edo nondik jo, jendeak pelikulak ikusi dezake etxean, eta estudio hauek ez dakite osongi zer norabide hartu. Ba, pentsa, telebista iritsi baino lehen, zinemak beti betetak zeudela, saltzen zutela sarrera guztiak, eta karo, hau aldatzen da, paradigma edo. Ba, Hollywooden transizioa osongia saltzen du Once Upon a Time in Hollywood pelikularena, Tarantino, ikusi duzu?
Bai. Pelikula.
Eta gustoko hori bai.
Bai.
Bai, gustatu.
Ni jendeare askori zaio gustatzen
da berari. Ba, pero ni gustatu izan
pila. Ez dela Tarantinoren pelikula.
Nola ez dela Tarantinoren pelikula.
Ni iruditzen zait egitura aldetik beintzat badela.
Bai.
Oso patroiei Tarantino arra dauka.
Goratzen zara hau DiCaprioren papera dela, ba hori ja izar bat ari dela pizkat, ez, eta telebista egiten hasten dela eta pues hori gertatzen ari momentu honetan. Estudio handi hauek uste dute haien momentua ja bukatzen ari dela. Haien katalogoko pelikulak ere saltzen hasten dira. Haien platoak eta dekoratuak alokatzen dituzte beste ekoizpen etxe batzuentzako. Ta testu inguru horretan Wasserman izeneko tipo bat izan zen ba ideia batzuk izan zituenak ba estudio hauek hainbeste galerak ez izateko. Eta adibidez, pues pentsatu zuen, ba hori, kataloga saltzen hasi zen eta iruditu zitzaion negozio egon zitekela autobus urbanoak Los Angelesetik pasatzen ziren autobus urbanoak, ba turistez beteta estudiotatik pasatzen baldin baziren. Orduan pues taberna hori dirua galtzen zuena agian irabaziko zuen eta horrela, ez? Ba, horietako autobus batean iritsi zen Spielberg jauna Universal Studioetara. Eta bueno, pues autobusera igo behartzen momentuan jende guzti igo zen eta nore zen igo?
Ah, izakite, Spielbergen ondoan zegoena.
Ba, hori da, Spielberg zuen joan nahi eta diotenez hortik egon zen ibiltzen eta platuetara sartzen, muntai egiten zen estudioetan sartzen, hitz egiten jendearekin, eta, bueno, pues hori egun pare batez edo egin zuen, eta, bueno, hori gaur egun ezinezkoa da, segurtasuna ez saiatu, hau ezin izango da, ez da posible. Estudioetako eta izaina zenari, urteak pasa galdetu ziotenean, esan zuen, berak uste zuela Wassermanen semea zela. Ba, claro, tipoa sartzen zen hor nahi zuen moduan, eta, ah, pues hau izango da semea, nagusiaren semea.
Beraz, gure entzule karazurik izan ez dezaten, horrein ja ezinezkoa da.
Ezinezkoa, ez saiatu.
Zue egon azara?
Non.
Universal Studioetan.
Ez nahi zego, egon nahiz Los Angelesen, baina ez nahi zegoen estudioetan, ez nintzen hurbildu. Hollywooden bai, baina... Bai, ba, Spielberg USC Unibertsitatera sartzen saiatu zen, horregatik, bueno, guzti hau, ez? Eta hemen ikasi zuten, ba, belaunaldi famatu hori, bizardunen belaunaldia deitzen dena, George Lucas, Milius, Coppola, baina bera, etzen sartu, ba, nota honak ez zituelako. Berez, Vietnamera bidali nahi zuten, zekaro, ez duzu balio ikasteko, Vietnamera. Baina, pues, ezen joan, bigarren mailako unibertsitate batean matrikulatu behar izan zuen, baina hori, ezen joan ez da egun bat. Nahiago zuen Universal Studioetan sartuta egon hor non gauzak gertatzen diren tokian, ez? Kondairak dio, oraina sartzen gara leiendaren eremuan.
Hori gustatzen daizu, Xabi?
Ba, pila bat. Nire kondairak pila bat gustatzen dizkit. Kondairak dio, Spielbergek Universal Studioetako bungalo bat okupatu egin zuela. eta atean kartel bat jarri zuela bere izenarekin. Idazkariari esan zion zein zen bere estentsioa deiak desbideratzeko, eta zera, ba, gira Spielberg jauna,
zerpegia,
zerpegia,
Spielberg. Mutur luzea. Bai, bai,
pues horrela esaten dute, hasi zela. Momentu jakin batean kontratatu zuten, ba, 7 urteko kontratu bat egin zioten, baina gertatzen zena da, ba ez ziotela ematen aukera ezerrez gehiago grabatzeko. Pentsa, bere lagunek, esan dizuan bizardunen hauek, jari ziren bere gauzak egiten undergroundean, eta momentu horretan George Lucas adibidez American Graffiti zegoen grabatzen, eta horrela. Eta bera, pues, zegoen, ez zuen ezer egiteko aukerarik, kontratu hori oso zorrotza zelako, zioten ezer usten egiten. Orain elipsis temporal bat egingo dugu, bestenaz 2 ordu emango dugu hemen hitz egiten Spielberg-i buruz, eta, bueno, telebistako serie kapitulo batzuk grabatu eta gero, bere momentua iritsi zen. Duel edo Espainian itzuli zuten bezala, El Diablo sobre Ruedas, Deaburua gurpil gainean, filmaren momentua iritsi zen.
Duel, beraz.
Duel, hori da. Kondaira asko dago gidoiarekin. Badirudi Nancy izeneko Spielbergen laguntzaileak gidoiak irakurtzen zituela proiektu berrien bila, eta alako batean Playboy aldizkaria irakurtzen, Matesonen ipuin honekin topo egin zuen. 15 orrialde gutxi batzuetan idatzitako ipuina. Historio hau Richard Matesonek idatzi zuen Kennedy presidentea hil zuten egun berean. Richard Matheson eta bere lagun bat golfera jolasten ari ziren Kaliforniako auskalo zer bazterrean. Ba, momentu berean Kennedy presidentea Dallasen hil zuten. Bueno, ba, kontua da, ba, enteratzen direnean Kennedy presidentea hil dutela, ba, erabakitzen da partida bertan bera ustea eta etxera joatea. Pentsa, ba, oso momentu berezia eta tentsiozkoa da Estatu Batuetan, shock egoeran zegoen nazio osoa. Ba, etxerako bidean Mathesonek kamioi bat aurreratzen du, kotxearekin. Eta ez dakigu zergatik, ba, kamioilaria haserretzen da eta errepidetik kanporatzen saiatzen da Matesonen kotxea. Kilometroak eta kilometroak, edo hobe esan da milak eta milak, egon zen kamioia Mateson jarraitzen. Kasua da, pues, errepideko bazterbidean bukatzen duela, maniobra arriskutsuena, ba, kamioia joaten da, ez, hor, pasatzen du. Eta, bueno, hau anekdota edo pasadizo bat besterik ez da, baina noski, ipuin kontalari baten eskuetan, edo idazle trebe baten eskuetan, historio bikain batean bilakatzen da. Hau hori da, ba, historiaren hasia. Oso historia abstraktua, non gaiztakeria kamioi baten forma hartzen du, eta kaleko tipo arrunt bati jarraitzen du, neka ezin. Zu, ze, Josu, errepidean horrelako esperientziaren bat izan duzu, edo
kamioilari bat. Nire gustatuko litzaidake kamioilaria
izatea. Zu kamioilariaren paper hartuko zenuke, ez?
Bai.
Neka ezin tipo bat jarraitzen.
Bai, baina piskaten txantxa moduan.
Bai. Bueno, pues, gidoia oso gidoio nada. Alegoria handia dago atzetik eta kapazitate simboliko handia. Pertsonaia nagusia oso ongi diseinatua dago. Gabezi handiak dituen pertsonaia bat da, ahultasun askorekin, eta horrek publikoa nolabait hurbiltzen du. Matesonek adaptazioa ere idatzi zuen, eta adaptazioa idazteko hainbat alditan egin zuen ibilbide hori Kaliforniako barnealde horretan kotxearekin apunteak hartzen. Ez da Kalifornia hori argazkietan edo zera agertzen dena, Barnealdea da, ia basamortua edo... Ez dira ondartza horiek.
Ez da polita.
Hau izan zen Spielberg espero zuen aukera. Alde batetik gidoi hau aurkitzea, maltzurkeria abstraktu hori, non bazen materiala hor lantzeko, gidoion bat, eta beste alde batetik, asteko pelikula egiteko aukera enkargatu zioten. Asteko pelikula zen ABC katean astero emititzen zuten pelikula bat. Telebistan emititzen zen filma zen, baina zinemagintzaren hori,
balia. Hori duzunarengatik,
amortizazioengatik eta bueno, eta pelikularekin rodatzen zelako oraindik, claro, zegoen, claro. Osea, baliabideak ziren zinemarenak. Ja, claro. 10 egunetan grabatu behar zuen pelikula. Zergatik aukeratu dut pelikula hau eta zergatik iruditzen zait horren interesgarria? Ba, 10 egunetan grabatutako pelikula bat delako. Eta esentzian sinopsia eta pelikulan gertatzen den gauza bakarra, komilen artean, ba, pertsekuzio bat. Esan dugun kamionen pertsekuzioa. Badago jende asko, ba, espektatiba handiarekin joaten dela pelikula ikustera. Osak zer espero duten, mundu berri bat ezagutu edo ezakit, revelazio bat ezakit. Harrigarria dena da, zituen baliabideekin lortu zuen emaitza. Emozioen erabilera, narrazioa, tentsuaren erabilera, oso improbablea da horrelako pelikula bat egitea baldintza horiekin, benetan. Estudioak errodaje plangintza bat ezarri nahi zuen, eta, bueno, ba, hori zen Sota Caballo Rey, egiten zutena ba, horrelako telefilmak aurrera ateratzeko modu oso ba, sistematikoan, ez? Baina, karo, haiek nahi zutena zen, grabatu behar zituen lendabizi fondoak, pelikularen agertuko ziren fondoak, eta gero retroproiektzioa deitzen den teknika batekin, ba, kotxea edo kabina gero platoan grabatu. Eta garo, Spielbergek esan zuen ezetz. Hori faltsua geldituko zela, eta berak errepidean nahi zuela guztia grabatu. Estudioaren epeak betetzeko, 5 kamerarekin gutxienez, batzuetan gehiago, grabatu zuen. Ez estena berdina angelu ezberdinetatik grabatzeko, izateko ez. Kamioaren pasada bat, pentsa, ezkerretik eskuinera, kamioa pasatzen bada, ba, probestuz errepidean, ba, 5 toki ezberdinetan jartzeko kamera. Eta momentu ezberdinak edukitzeko. Eta kamioa bueltatzerakoan, eskuinetik ezkerrera, beste berriro kokatzen zituen kamarak, eta horrela denbora, zela ez zuena, ba, plano gehiago edukitzeko.
Bueno.
Hori aurrera errakastarekin ateratzeko, izan behar duzun plangintza da milimetrikoa. Estudioko jendeak emaitzak ikusten hasi zenean, materiala oso ona zen, 3 egun gehiago eman zioten pelikula egiteko. 13 egun izan zituen, eta aurrekontua gutxi, baina pixkat igo zioten. Errodaje taldeon bat zuen, noski, ze bestela ez ezinezkoa zen. Ez bikaina, baina ona. Billy Goldenberg adibidez musika egiten, Jack Marta zen argazki zuzendaria, eta garrantzitsuena, Universal Studioseko espezialisten nagusia zegoen haien artean. Kerry Loftin diturikoa eta kamioi gidaria zen. Eta horrek, asko lagundu zuen rodajea azkar eta ongi ateratzeko. Beste modu batez, ezinezkoa izango litzateke epe horretan grabatzea.
Bueno, sorte pixkat ere izan zuen orduan.
Imaginatzen dut baietz, euriarekin edo, baina bueno, Kalifornian ez duririk egiten.
Claro.
Estela jamoldatuko zuen, seguro.
Seguro.
Baina, bueno, bai, beti behar da sorte puntu bat,
Hori da.
Errodajea bokatu zutenean, 3 aste besterik ez zituen izan emititu baino lehen, ABC-katean. Hau zer esan nahi du? Josu, zer esan nahi du? Emititu... Hiru astetan montatu behar dela, hori da. Dennis Weaver da pelikularen protagonista nagusia. Kamioierekin batera, noski. Eta ez dut esaten esatagatik, goizero Dennis Weaver makillatzen zuten bezala, kamioia ere makillatzen zuten. Olioa, intsektuak eta akearekin zikentzen zuten. Gehien bat matrikulak. Pelikula ikusi duzuenok, badakizue kamioiak hainbat estatuko matrikulak daramala piktimen zerrenda bat izango balitz bezala, edo serial killer bat izango balitz bezala. Hori izan zen Spielbergen asmakizunik oberenetarikoa. Kamioia bilakatzea munstro bat. Pelikulan ez dugu ikusten gidariaren aurpegia ez da behin ere. Horrek ematen dio bizitza kamioiari. Kamioa dinosauro baten antzeko zerbaitetan bihurtzen du. Bueno, urte batzuk beranduago Tiburon, edo marrazoa,
Tiburon
grabatu zuen Spielbergek, eta zinta honek ba, esko du aman komunean, ez da? Nola montatu zuen pelikula 3 astetan, Josu, galdetuko duzu, zure buruari?
Ba, bai, gara jaurretan gainera ez zegoen Adobe Premiere, eta montaketa analogikoa zen, zinta hartu, moztu, pegatu.
Hori da. Ba, 5 muntaia teknikari kontratatu zituen, eta paraleloan egiten zuten lan sekuentzia ezberdinak montatzen. Ez dago beste modurik. Ez da posible horrelako pelikula bat montatzea 3 astetan.
Beraz, fabrikako kate ekoizpena iaia aplikatu zen zineman.
Bai, milimetrikoa. Eske, ez zuen demorarik, tipoa, mm. ez zuen demorarik. Batzuetan, sekuentzia bera montatzen zuten, bi teknikari ezberdinek edo hiru, Spielbergek oberen aukeratzeko. Hain ona, izan zen estreinaldia telebistan, Europan zinemetan estreinatzea erabaki zutela. Gertatzen zena zen, zinemek ba minimo 80 minutuko metrajeak exigitzen zutela, eta orduan ba berriz, bueltatu behar izan zuten errepidera, gelditzen ziren ba 14 minutu horiek grabatzera. Baina zein zen arazoa galdetuko duzue? Arazoa zen kamioia ondatua zegoela. Ezin zen erabili, pelikulara ikusi duzuenok badakizue kamioia apurtu zutela azkeneko plano harrigarri batean, sentitzen dut, spoilerren gatik, baina hau zinemaren historia da. Eszena horretan, altzituzten kamera guztiekin grabatu zuten, kamioia, babistako arrazoien gatik, baina azkenean, kamera bakarra eta plano bakarra erabili zuten. Abiadura motelean jarritako plano benetan zoragarri bat. Eta horren ikusten baduzue, pelikula fijatu zaitezten soinuan, ze pelikula oso berritzailea izan zen soinuaren aldetik. Eszena honen galtik adibidez. Soinu diseinuan oso berritzailea izan zen, eta bueno, ez hainbeste musikan, baizik eta soinu. Eta bueno, ba, antzeko kamioi bat lortu zuten, eta falta ziren 14 minutu horiek grabatu zituzten. Eta hortxe gelditu zen, ba, egun ezagutzen dugun pelikula. Ordu eta erdiko pelikula. Niri gustoko dituan bezala, ordu eta erdi, perfecto. Bukatzeko, ba, azpimarratu nahi dut, 24 urterekin grabatu zuela, zuzendu zuela pelikula hau. Steven Spielberg.
Ba, Xabi. Eskerrik asko, eta okurritzen zait, 10 egon dituzula pelikula grabatzeko hemen gure terrazan, eta 3 montaketarako. 3 aste montaketarako.
Vale, vale. Egingo dugu.
Bueno, gero arte, Xabi, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.